នេះគឺជាការផ្សាយសំឡេងតាម podcast ជាភាសាខ្មែរ
តួលេខដែលខាង SBS ទទួលបានក្រោមច្បាប់សេរីភាពសារព័ត៌មានបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលបានចំណាយអស់78លានដុល្លារលើការបញ្ជូននិងនិរទេសជនស្វែងសុំសិទ្ធិជ្រកកោនតាមផ្លូវអាកាសចេញពីប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីឆ្នាំហិរញ្ញវត្ថុមុនតួលេខនេះឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីថ្លៃចំណាយបន្តទៀតទៅលើការចាត់ចែងមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងជនអន្តោប្រវេសន៍ទាំងនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសអូស្ត្រាលីសូមតាមដានស្ដាប់នៅរបាយការណ៍ទាំងអស់គ្នាតួលេខដែល SBS ទទួលបានក្រោមច្បាប់សេរីភាពសារព័ត៌មានបានប្រកាសឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធបានចំណាយអស់78លានដុល្លារនៅក្នុងការផ្ទេរនិងនិរទេសជនស្វែងសុំសិទ្ធិជ្រកកោននៅក្នុងឆ្នាំហិរញ្ញវត្ថុមុនបើយើងធ្វើការប្រៀបធៀបទៅនៅក្នុងកញ្ចប់ថវិកាសហព័ន្ធនៃឆ្នាំហិរញ្ញវត្ថុមុនរដ្ឋាភិបាលបានបែងចែកកញ្ចប់ចំណាយតែ52លានដុល្លារឬក៏2/3ប៉ុណ្ណោះដើម្បីជួយដល់ឧស្សាហកម្មទឹកដោះគោតួលេខចំណាយលើជនស្វែងសុំសិទ្ធិជ្រកកោនដែលទទួលបានពីនាយកដ្ឋានកិច្ចការផ្ទៃក្នុងនេះគ្រាន់តែជាការរំលេចឡើងនៅផ្នែកមួយនៃថ្លៃចំណាយដែលអូស្ត្រាលីចំណាយទៅលើការចាត់ចែងគោលនយោបាយមកជាមណ្ឌលឃុំឃាំងជនអន្តោប្រវេសន៍របស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះសាស្ត្រាចារ្យ Jenin O'Flynn ខាងផ្នែកគ្រប់គ្រងសាធារណៈនៃសាកលវិទ្យាល័យ Melbourne និយាយថាតួលេខនេះគឺពិតជាខ្ពស់ប៉ុន្តែវាមិនធ្វើឲ្យអ្នកស្រីភ្ញាក់ផ្អើលនោះឡើយ
វាមិនគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះទេនៅពេលដែលអ្នកក្រឡេកមើលលើថ្លៃចំណាយប្រតិបត្តិការទូទៅនៃមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងទាំងនៅក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកអូស្ត្រាលីប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលមួយចំនួនដែលថ្លៃជាងគេនៅលើពិភពលោកដូច្នេះអូស្ត្រាលីមានរបបចំណាយខ្ពស់សម្រាប់មណ្ឌលឃុំឃាំងតាមការប៉ាន់ប្រមាណឃើញថាយើងចំណាយ2ដងច្រើនជាងអាមេរិកកាណាដាឬក៏ប្រទេសជាច្រើនក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបហើយការផ្ទេរពួកគេចុះឡើងពីមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកនោះគឺជាចំណាយដ៏ធំមួយចូលរួមនៅក្នុងការចំណាយនេះការចំណាយ78លាននេះគឺធ្លាក់ចុះហើយបើធៀបទៅនឹងឆ្នាំហិរញ្ញវត្ថុមុនមួយទៀតដែលចំណាយអស់97លានដុល្លារឯណោះតួលេខលម្អិតបង្ហាញថា17លានបានចាយទៅលើអ្វីដែលគេប្រើពាក្យថាជាការបញ្ជូនចេញនិងបញ្ជូនត្រឡប់មកវិញនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនិង30លានទៀតលើការបញ្ជូនចុះឡើងខាងក្នុងចំនួនដែលនៅសល់គឺឃើញមាននៅក្នុងចំណាយពាក់ព័ន្ធដូចជាបុគ្គលិកកន្លែងស្នាក់នៅនិងម្ហូបអាហារជាដើមការចំណាយបានធ្លាក់ចុះបន្ទាប់ពីបកចម្រោះឡើងកាន់អំណាចក្នុងឆ្នាំ2013ហើយដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយបញ្ជូនទុកជនស្វែងសុំសិទ្ធិជ្រកកោនត្រឡប់ទៅវិញប៉ុន្តែក្រោយមកក៏បានកើនឡើងម្ដងទៀតប្រាក់ដែលចំណាយទៅលើការបញ្ជូនចេញនិងបញ្ជូនត្រឡប់មកវិញ Returns and Removals នេះបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងពី5លានដុល្លារនៅក្នុងឆ្នាំ 2013-2014 មក17លានដុល្លារនៅក្នុងឆ្នាំហិរញ្ញវត្ថុមុនគេមិនបានដឹងថាតើមានមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកត្រូវបានគេបញ្ជូនចេញនិងបញ្ជូនត្រឡប់មកវិញនោះទេកាលពីឆ្នាំមុននេះខណៈដែលនាយកដ្ឋាននេះមិនបានផ្ដល់នូវសេចក្តីលម្អិតបន្ថែមទៅលើតួលេខនេះវាទំនងជារួមបញ្ចូលទាំងការនិរទេសឧក្រិដ្ឋជនដែលធ្លាក់ការធ្វើតេស្តទឹកថការខាងផ្នែកអកប្បកិរិយាមារយាទផងដែរក្រុមអ្នកគាំពារជនភៀសខ្លួនបានលើកឡើងនូវការព្រួយបារម្ភអំពីការនិរទេសជនស្វែងសុំសិទ្ធិជកោនត្រឡប់ទៅប្រទេសរបស់ពួកគេវិញដែលមានដូចជាប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ស្រីលង្កានិងអាហ្វហ្គានីស្ថានជាដើមលោកអ៊ីនរិនតូលនៃសម្ព័ន្ធជនភៀសខ្លួនផ្ដល់ជាយោបល់ថា78លានដុល្លារអាចត្រូវបានយកទៅចាយឲ្យប្រសើរជាងនេះចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានចំណាយទៅលើការដកចេញឬក៏ការឃុំឃាំងនេះគឺជាការខ្ជះខ្ជាយលុយកាក់ទាំងស្រុងមានមធ្យោបាយដែលប្រកបទៅដោយមនុស្សធម៌ជាច្រើនដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានោះយើងមិនមានមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងនោះទេនៅមុនឆ្នាំ1992ពួកគេអាចរស់នៅក្នុងសហគមន៍បានអាចដំណើរការការតវ៉ារបស់ពួកគេនៅក្នុងសហគមន៍មានសិទ្ធិធ្វើការខណៈដែលពួកគេរស់នៅក្នុងសហគមន៍នោះវាអាចដំណើរការបានយ៉ាងល្អវាដំណើរការបានល្អណាស់ហើយអ្វីដែលយើងកំពុងតែមើលឃើញគឺថារដ្ឋាភិបាលមានឆន្ទៈនៅក្នុងការបោះប
្រាក់រាប់សិបលានដុល្លាររាប់រយលានដុល្លារទៅលើរបបសម្រាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មនៅពេលដែលប្រាក់ទាំងនោះអាចត្រូវយកទៅចំណាយបានទាំងផលប្រយោជន៍ជនភៀសខ្លួននិងផលប្រយោជន៍របស់សហគមន៍ទូទៅក្រុមប្រឹក្សាជនភៀសខ្លួនអូស្ត្រាលីនិយាយថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី21តុលាឆ្នាំនេះមានមនុស្សជាង1270នាក់ត្រូវបានឃុំខ្លួននៅលើកោះណារូឬនៅក្នុងកោះ PNGចំនួនកុមារជាប់ឃុំនៅលើកោះណារូឥឡូវនេះត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាធ្លាក់ចុះទាបជាងមុនច្រើនដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Scott Morrison និយាយកាលពីថ្ងៃទី9ធ្នូថានៅសល់តែ10នាក់ប៉ុណ្ណោះលោកថាលោកចង់ឲ្យកុមារទាំងអស់ចេញពីកោះណារូមុនថ្ងៃ Christmas នាយកដ្ឋានកិច្ចការផ្ទៃក្នុងមិនបានឆ្លើយតបចំពោះសំណួររបស់ SBS ដែលសួរថាហេតុអ្វីបានជាចំណាយនៅក្នុងការបញ្ជូនចេញនិងបញ្ជូនត្រឡប់មកវិញបានកើនឡើងបែបនេះនោះទេប៉ុន្តែនាយកដ្ឋាននេះនិយាយថាសេវាកម្មទាំងនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតម្រូវការប្រតិបត្តិការជាមូលដ្ឋានហើយទំនាក់ទំនងនីមួយៗដាច់ដោយឡែកពីគ្នាទៅតាមសេវាកម្មដែលត្រូវការវិធីដឹកជញ្ជូនគោលដៅនិងចំនួនអ្នកដំណើរលោក Morrison ការពារដំណើរការជនស្វែងសំសិទ្ធិជោគកោនៅក្រៅប្រទេសដ៏ចម្រុងចម្រាស់និងគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនៅក្នុងការបង្វែរទុកមកពីឥណ្ឌូនេស៊ីឲ្យត្រឡប់ទៅវិញនោះលោកថារាល់ការផ្លាស់ប្ដូរនៃគោលនយោបាយប្រឈមមុខទៅនឹងហានិភ័យនៃការកើនឡើងនៅចំនួនទុកដែលព្យាយាមចូលមកក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដោយគ្នាទៅនឹងចំនួនមនុស្សស្លាប់នៅក្នុងទឹកសមុទ្រទូលេខរបស់នាយកដ្ឋាននេះក៏បានបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលបានចំណាយជិត3លានដុល្លារទៅលើជើងហោះហើរពាណិជ្ជកម្មដើម្បីផ្លាស់ទីអ្នកជាប់ឃុំឃាំងទិន្នន័យនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអ្នករួមទុនឬក៏ shareholder បានដាក់ញត្តិមួយនៅឯកិច្ចប្រជុំទូទៅប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រុមហ៊ុន Qantas កាលពីខែតុលាដោយអំពាវនាវឲ្យក្រុមហ៊ុននេះដកខ្លួនចេញពីការនិរទេសជនស្វែងសំសិទ្ធិជ្រកកោនក្រុមសកម្មជនអ្នកកាន់ភាគហ៊ុននៃសហជីវកម្មនេះមជ្ឈមណ្ឌលអូស្ត្រាលីសម្រាប់ការទទួលខុសត្រូវសហជីវកម្មបានដាក់ចេញនូវញត្តិមួយនេះនាយកប្រតិបត្តិ Brin O'Brien និយាយថាការនិរទេសបានបង្ហាញអំពីហានិភ័យដល់គេឈ្មោះក្រុមហ៊ុន Qantas
carrying people vulnerable
ការដឹងមនុស្សដែលជាជនងាយរងគ្រោះជារឿយៗប្រឆាំងទៅនឹងឆន្ទៈរបស់ពួកគេជាញឹកញាប់នៅក្នុងការរាំងស្ទះឬក៏ខ្នោះដៃដែលត្រូវបានអមដំណើរដោយសន្តិសុខជនងាយរងគ្រោះរួមទាំងកុមារផងគឺពិតជាគំរាមកំហែងដល់ម៉ាកយីហោរបស់ Qantas ចំណូលនៃមនោសញ្ចេតនាសហគមន៍ជុំវិញបញ្ហានេះនៅអូស្ត្រាលីកំពុងតែផ្លាស់ប្ដូរហើយកំពុងផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងឆាប់រហ័សនេះគ្រាន់តែជាហានិភ័យធំពេកសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន Qantas ដើម្បីភ្ជាប់ខ្លួនទៅនឹងបញ្ហានេះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយញត្តិនេះមិនបានទទួលជោគជ័យនោះឡើយ Qantas មិនបានឆ្លើយតបសំណួររបស់ SBS ដែលសួរអំពីគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនលើការនិរទេសជនស្វែងសំសិទ្ធិជ្រកកោននោះទេជំនួសមកវិញគេបានចង្អុលបង្ហាញទៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីមុនដែលថាក្រុមហ៊ុនអាកាសចរនេះមិនអាចរងការបង្ខិតបង្ខំឲ្យកាត់សេចក្តីលើករណីជនអន្តោប្រវេសន៍ឡើយចាស់ហើយរបាយការណ៍នេះរៀបរៀងឡើងដោយចានីប្លាក់ខាលីសម្រាប់ SBS News និងប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារនី
sbs.com.au/ ខ្មែរ